Ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση, Φωνή της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, μόλις τώρα ξεκινάει η εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση. Τίτλος του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ: Η Επανάσταση των Γαριφάλων. Θα γυρίσουμε το χρόνο αρκετές δεκαετίες πίσω, στις απαρχές της δεκαετίας του 1970, και θα πάμε στην Πορτογαλία. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Σωτήρης Παναγιώτου. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Πάμε λοιπόν να ξετυλίξουμε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ «Η Επανάσταση των Γαριφάλων». Πάμε στους δρόμους της Λισαβόνας. Νύχτα της 24ης προς 25η του Απρίλη του 1974. Η αρχή των γεγονότων. Ένας οπερατέρ της δημόσιας πορτογαλικής τηλεόρασης με μια κάμερα, που τότε η κάμερα έπαιρνε φιλμ, καταγράφει τα γεγονότα στους δρόμους της Λισαβόνας. Το ημερολόγιο, όπως είπαμε, δείχνει νύχτα της 24ης προς 25η Απριλίου του 1974. Όμως θα πάμε το χρόνο τουλάχιστον 4 μήνες πριν, καθώς το δικτατορικό καθεστώς στην Πορτογαλία συμπληρώνει 42 χρόνια, δημιουργείται ένα στρατιωτικό κίνημα για την ανατροπή αυτού του καθεστώτος. Οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από αυτό δεν γνωρίζουν ακόμη ότι ήδη έχουν μπει τα θεμέλια για την κατάρρευση του καθεστώτος Σαλαζάρ μέσα από μια βελούδινη και ανέμακτη επανάσταση στην αρχή της Άνοιξης. Κάπως έτσι αρχίζει η επανάσταση των Γαριφάλων, ή αλλιώς η επανάσταση του Απρίλη. Προτεργάτες του κινήματος ήταν το κίνημα ενόπλων δυνάμεων, μια οργάνωση που συγκέντρωνε στους κόλπους της πολλούς κατώτερους και μεσαίους αξιωματικούς, αλλά και αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη των πορτογαλικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό που συνένωνε ουσιαστικά τα μέλη του κινήματος ήταν η πεποίθηση ότι έπρεπε να τερματιστεί η αποικιοκρατική παρουσία της Πορτογαλίας στην Αφρική, αλλά και να τεθεί τέρμα στην δικτατορική διακυβέρνηση της χώρας που είχε οδηγήσει σε εξαθλίωση μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Η κρίση που μάστιζε την Πορτογαλία την εποχή εκείνη οξύνεται από τον υπερδεκαετή αποικιακό πόλεμο που διεξήγαγε το φασιστικό καθεστώς στην Αγκόλα, τη Μοζαμβίκη και τη Γουινέα. Ο μισός και πλέον κρατικός προϋπολογισμός είχε διατεθεί για αυτό το ληστρικό πόλεμο, με άμεσο συνεπακόλουθο την αύξηση της φτώχειας και την ένταση της δυσαρέσκειας στο λαό και στο στρατό. Παράλληλα, η διαρκής κοινωνική υποβάθμιση των στρατιωτικών, η πολιτική και ηθική ανυποληψία του καθεστώτος, του μισητού όπως πια είχε αναδειχθεί Καετάνο, που διαδέχθηκε τον δικτάτορα Σαλαζάρ, και η ισχυρή επιρροή του παράνομου τότε Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν παράγοντες που άνοιξαν το δρόμο για την ανατροπή του φασιστικού καθεστώτος. Η επανάσταση των Γαριφάλων στην Πορτογαλία θα συνδεθεί με ένα τραγούδι, τον Γκράντολα Βίλα Μορένα. Είναι το τραγούδι που συνέθεσε και τραγούδησε η Ζέκα Αφόνσο και επιλέχθηκε από το κίνημα των ενόπλων δυνάμεων για να εκφράσει τα αιτήματά τους. Το τραγούδι αναφέρεται στη συναδέλφωση των ανθρώπων, στην κοινωνική αλληλεγγύη και βέβαια έχει έντονα απεικιοκρατικά συναισθήματα. Είναι και η εποχή που τότε στις απαρχές της δεκαετίας του 1970 και στον απόϊχο της δεκαετίας του 1960 είναι έντονο το αίτημα πρώτον για την απεικιοκρατία και δεύτερον έχουν φουντώσει και πυκνώσει τα κινήματα ειρήνης. Ακούμε λοιπόν το τραγούδι που αυτό και όσο κανένα άλλο ταυτίστηκε με την επανάσταση των Γαριφάλων.
Γκράντολα Βίλα Μορένα, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira.
Το τραγούδι αυτό ακούστηκε για πρώτη φορά τα μεσάνυχτα της 25ης Απριλίου 1974 στο πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Λιμιτέ στο radio Renascença. Το πρόγραμμα ήταν το Limite και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Radio Renascença. Όμως το τραγούδι αυτό έχει και μια άλλη ιστορία. Το Φεβρουάριο του 2013, ο τότε πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Πέντρο Πάσος Κοέλιο, μιλούσε στη Βουλή, την Πορτογαλική Βουλή, στην προγραμματισμένη 15ήμερη συζήτηση με τους βουλευτές όλων των κομμάτων, όταν ξαφνικά το κοινό που παρακολουθούσε την κοινοβουλευτική συνεδρίαση διέκοψε τον τότε πρωθυπουργό για να τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι, το Βίλα Μορένα, ως μορφή διαμαρτυρίας ενάντια στις οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης Κοέλιο, αλλά και της τότε Τρόικας. Αργότερα, μερικές μέρες αργότερα, το ίδιο τραγούδι τραγουδήθηκε και από τους ανθρώπους, από τους πολίτες της Πορτογαλίας, αλλά και τους Ισπανούς πολίτες που είχαν κατακλείσει την πλατεία Puerta del Sol στη Μαδρίτη. Και κάπως έτσι το τραγούδι αυτό σηματοδοτεί μια ολόκληρη εποχή. Καταρχάς την επανάσταση των Γαριφάλων, αλλά και τον απόϊχό της στα επόμενα χρόνια.
Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento,
o movimento das Forças Armadas από το αρχείο της δημόσιας πορτογαλικής τηλεόρασης τα γεγονότα της 25ης Απριλίου του 1974. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει.
Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras.
Τον Φεβρουάριο του 1974 εκδηλώνεται η ανοιχτή αντίθεση ενός μέρους της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας με την πολιτική της δικτατορίας. Τη νύχτα της 24ης του Απριλίου, οι στρατιωτικές μονάδες από όλη τη χώρα κινούνται και καταλαμβάνουν κρίσιμα σημεία στην Πορτογαλική πρωτεύουσα. Για παράδειγμα, το κτίριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το κτίριο του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα.
Solicita aos estabelecimentos comerciais de todo o país para encerrarem as suas portas. E insiste com a população para que se mantenha em casa com a maior tranquilidade até que seja normalizada a situação decorrente deste movimento que, com o apoio do povo português, está neste momento histórico libertando a nação do regime que, ao longo dos anos...
Το κίνημα έχει επικρατήσει ολοκληρωτικά. Και ο δικτάτορας Καετάνο παραδίδεται στον στρατηγό Σπίνολα, ο οποίος αναλαμβάνει την εξουσία εν ονόματι του κινήματος των ενόπλων δυνάμεων. Από την πρώτη στιγμή φαίνεται ότι δεν είναι ένα συνηθισμένο πραξικόπημα, αλλά μια πραγματική λαϊκή επανάσταση με πυροκροτητή το στρατό. Χιλιάδες διαδηλωτές ξεχύνονται στους δρόμους και ενώνονται με τους στρατιώτες, απειλώντας να λιντσάρουν τους ανθρώπους του φασιστικού καθεστώτος. Οι πολιτικοί κρατούμενοι απελευθερώνονται από τις φυλακές, οι εργάτες καταλαμβάνουν τα εργοστάσια, ενώ ακτήμονες αγρότες καταλαμβάνουν τις μεγάλες εκτάσεις γης των ιοκτημόνων και δημιουργούν αυτοδιοικούμενους συνεταιρισμούς. Αυτό δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά ήταν η εκκίνηση. Ήταν ο επιταχυντής για όλες αυτές τις κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες που θα λάβουν χώρα στην Πορτογαλία την άνοιξη του 1974. Ο μετασχηματισμός της χώρας είναι μια αργή διαδικασία που θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970.
Repete-se. Os médicos e pessoal da enfermagem
στις 28 Απριλίου επιστρέφει στην Πορτογαλία από το Παρίσι ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Μάριο Σοάρες. Δύο ημέρες αργότερα επιστρέφει από τη Μόσχα και γίνεται δεκτός από δεκάδες χιλιάδες λαού ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος, Αλβάρο Κουνιάλ. Οι δύο ηγέτες είναι ομιλητές στην κεντρική εκδήλωση της Εργατικής Πρωτομαγιάς που μετατρέπεται σε ογκωδέστατο συλλαλητήριο του λαού και του στρατού για τον εορτασμό της Επανάστασης. Αυτή η μεγαλειώδης εξέγερση πέρασε στην ιστορία ως επανάσταση των γαριφάλων, από τα γαρίφαλα που έδινε ο λαός στους στρατιώτες και άλλοτε τους τα έβαζε στο πέτο του χιτονίου που φορούσαν και άλλοτε τα έβαζε στις κάνες των όπλων. Αυτή είναι η επανάσταση των γαριφάλων στις αρχές της δεκαετίας του 1970.
sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Και τώρα θα φύγουμε από τη δεκαετία του 1970 και θα πάμε στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Και τότε έρχεται στη δημοσιότητα ένα τραγούδι που ονομάζεται «Dizer Adios», ερμηνευμένο από την Χελένα Ταβαρές. Ένα παραδοσιακό φάντο, το οποίο μιλάει για το συνέστημα πικρίας όλων των γυναικών, συζύγων, αδελφών, μητέρων ή θυγατέρων που είδαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα να φεύγουν, είτε για να πάνε να πολεμήσουν στις αποικίες, κάνοντας αυτό το μεγάλο υπερπόντιο ταξίδι, είτε για να συνταχθούν με τις γαλλικές αποικιοκρατικές δυνάμεις. Ένα υπέροχο τραγούδι που γράφτηκε στα χρόνια της κυριαρχίας του φασίστα δικτάτορα στην Πορτογαλία και που στους στίχους του αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Ότι ομορφιά, το έδαφος μου, ο λόφος μου, η κοιλάδα μου, από φύλλα, λουλούδια, χρυσούς καρπούς, δείτε αν βλέπετε, αγαπημένοι άντρες, εδάφη της Ισπανίας, άμμο της Πορτογαλίας, το κλάμα τύφλωσε το βλέμμα, στο στόμα ενός ναυτικού, του έθραυστου ιστιοφόρου, πεθαίνοντας με ένα πληγωμένο τραγούδι, οι επιθυμίες μου κεντρίζουν το σώμα, τα χείλια μου καίγονται από τα φιλιά, αλλά φιλώ τον αέρα και τίποτα άλλο. Μαμά, αντίο, αντίο Μέρι, κράτα το στο μυαλό σου και δώσε μου όρκο, όποιος και αν είναι ο θάνατός μου, θα ήθελα η θάλασσα να γίνει ο υγρός τάφος μου».
Tanto, nem tu amor sabes quanto, e a gente gosta de alguém. Nesta ansiedade, quem parte leva saudade, mas na verdade, quem fica saudade tem. Dizer adeus, que tristeza, meu coração chora e reza, mas não te peço piedade. Tu vais partir, fiquei triste, meu coração não desiste. deixa-me chorar pelos dois. E olhando as ondas do mar, eu fico inquieta a rezar ao Deus em que tu não queres.
Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, φωνή της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της εκπομπής Αφύλακτη Διάφαση, αφιερωμένο στην Επανάσταση των Γαριφάλων. Το φασιστικό καθεστώς Σαλαζάρ διατρέχει το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα και άφησε τουλάχιστον έντονο το στίγμα του στη σύγχρονη ιστορία της Πορτογαλίας. Ας δούμε όμως την ιστορία του δικτάτορα. Ο καθηγητής οικονομικών τέθηκε επικεφαλής του στρατιωτικού πραξικοπήματος και δημιούργησε ένα οικονομικό και πολιτικό μοντέλο που θεωρήθηκε ιδανική ενσάρκωση της σύγχρονης απολυταρχίας. Ο Σαλαζάρ ονόμασε αυτό το κατασκεύασμα, το πολιτικό του κατασκεύασμα, ως νέο κράτος, Estado Novo. Ο άνθρωπος που έμεινε στο τιμόνι της χώρας από το 1932 έως και το 1968, επιβάλλοντας μια νέα μορφή φασισμού, αναδείχθηκε από τους κόλπους της Χούντας που κατέλυσε το Δημοκρατικό Πολίτευμα στις 26 Μαΐου 1926. Και ήταν μόνο το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη ο Σαλαζάρ, το γεγονός, το κομβικό γεγονός εκείνο που θα τον έκανε να εγκαταλείψει τον σφετερισμό της εξουσίας. Από το 1968 και μετά, τον Σαλαζάρ διαδέχθηκε στο τιμόνι της Χούντας ο επίσης καθηγητής πανεπιστημίου Μαρσέλο Καετάνο, που παρέμεινε στην εξουσία μέχρι και το 1974, όπου το λαϊκό αντιπραξικόπημα που έμεινε γνωστό ως Επανάσταση των Γαριφάλων ανέτρεψε όλη την πολιτική και οικονομική κατάσταση στην Πορτογαλία. Το νέο κράτος του Σαλαζάρ ήταν άλλη μια εκδοχή του φασιστικού τύπου δικτατορίας, αφήνοντας παρακαταθήκη τις γνώριμες συνέπειες της απολυταρχικής διακυβέρνησης. Ο δικτάτορας Σαλαζάρ έβλεπε τον εαυτό του ως ηθικό θεματοφύλακα της Πορτογαλίας, που ό,τι έκανε το έπρατε για το καλό της χώρας του. Στην πραγματικότητα, η πολυετής δικτατορία του Σαλαζάρ, που αποτέλεσε το μεγαλύτερο μέρος μιας περίοδου που εγκαινιάστηκε, όπως είπαμε, με το στρατιωτικό πραξικόπημα το 1926 και τερματίστηκε μόλις το 1974, άφησε μια χώρα καθημαγμένη από οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική κατάσταση, βυθίζοντάς την παράλληλα σε έναν αποικιακό πόλεμο που έμελε τελικά να σημάνει και την ταφόπλακα του δικτατορικού καθεστώτος. Ο Αντώνιου Ντε Ολιβέιρα Σαλαζάρ γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1889 στο Βιμέιρου της Πορτογαλίας. Ο πατέρας του ήταν εργάτης γης που αργότερα άνοιξε πανδοχείο. Η φτωχή οικογένεια δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει στα έξοδα της μόρφωσης του γιου και έτσι σε νεαρή ηλικία ο Σαλαζάρ εγγράφηκε σε καθολικό σεμινάριο προκειμένου να γίνει ιερέας. Οι καθηγητές του ανακάλυψαν την έφεσή του στην οικονομία και έτσι τον στήριξαν οικονομικά προκειμένου να σπουδάσει οικονομικές επιστήμες στο παλαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας, στην Κοίμπρα. Το 1910 έγινε δεκτός στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Κοίμπρα. Εκεί θα περάσει τα επόμενα 4 χρόνια ως φοιτητής και άλλα 7 ως καθηγητής. Το 1918 έγινε τακτικό μέλος, διατηρώντας την έδρα της πολιτικής οικονομίας. Η γνώση των οικονομικών ήταν υψίστης σημασίας στην υποανάπτυκτη Πορτογαλία του καιρού εκείνης της εποχής και σύντομα ο Σαλαζάρ έγινε πολύτιμος στην κυβέρνηση προκειμένου να αναπτύξει τις νομισματικές δεξιότητές του. Το 1921 εκλέχθηκε βουλευτής στο Κορτές, την Πορτογαλική Βουλή, για λογαριασμό ενός καθολικού κόμματος του οποίου υπήρξε συνιδρύτης. Μετά την πρώτη συνεδρίαση, ωστόσο, παραιτήθηκε, χαρακτηρίζοντας τη Βουλή άνδρο ασήμαντης φλιαρίας. Το πραξικόπημα της 28ης Μάη 1926 έφερε στην εξουσία τον στρατιωτικό Όσκαρ Καρμόνα, ο οποίος του πρότεινε να γίνει υπουργός οικονομικών στη νέα κυβέρνηση. Και τότε το πεδίο, το πλαίσιο του Σαλαζάρ ανοίγει και ανοίγει ο δρόμος για το μακροδιότερο δικτατορικό καθεστώς στην Ευρώπη. Και θα ακούμε ένα τραγούδι του Πορτογαλικού Κομμουνιστικού Κόμματος.
Anastácio Pimpinela, em roupão de cetim, atirou-se da janela pensando que era o fim. Escreveu no testamento com tinta perfumada que ninguém o privaria da propriedade privada. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Agapito, rapazote, grande latifundiário, pendurou-se num barrote para não pagar o salário. O resto da canalha, capatazes e polícias, embarcou para o Brasil para reforçar as milícias. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Eleutério Pintacilgo, que roubou o que podia, tirou o bilhete de ida e foi fazer queixa da CIA. Foi dizer que os comunistas são do pior que há, mas socialismo é liberdade, ainda vá que não vá. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. E a seita dos traidores de monóculo no olho foi fazer guerras civis para o meio do restolho. Mas o perigo continua aqui mesmo à nossa porta, enquanto a reação não estiver morta e bem morta. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas, enfim, a reação.
Thank you. Επισήμως, η πολιτική καριέρα του Σαλαζάρ ξεκινά το 1928, όταν και τελικά αποδέχεται το αξίωμα στη θέση του Υπουργού Οικονομικών. Με μια δημοσιονομική πολιτική σκληρής λιτότητας, περιόρισε το χρέος και δημιούργησε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Προώθησε τις λεγόμενες κοοπερατίβες, με τις οποίες ο έλεγχος της οικονομίας περνούσε και τυπικά στα χέρια μεγαλογεωκτημόνων και ισχυρών επιχειρηματικών οικογενειών. Βρίσκοντας μεγάλη στήριξη στους κόλπους του στρατού, αλλά και καταφέρνοντας να συμβιβάσει τα διάφορα ρεύματα της πορτογαλικής δεξιάς, ο Σαλαζάρ συγκέντρωνε ολοένα και περισσότερες εξουσίες στο πρόσωπό του, μέχρι το διορισμό του ως πρωθυπουργού το 1932. Ο Σαλαζάρ ονόμασε το καθεστώς του, όπως είπαμε, «Estado Novo», δηλαδή νέο κράτος, και το 1933 δημιούργησε το πλαίσιο για το νέο Πορτογαλικό Σύνταγμα. Την ίδια περίοδο, ο πορτογαλικός λαός ήταν υποχρεωμένος σε βαθιά φτώχεια και αμάθεια, ενώ οποιαδήποτε κριτική στο καθεστώς διωκόταν αμήλικτα μέσω και της μυστικής αστυνομίας, που στόχευε ιδιαίτερα τους κομμουνιστές. Η οικονομία στην Πορτογαλία παρέμενε κυρίως αγροτική, με τη γη συγκεντρωμένη σε λίγα χέρια και τους εργάτες γης να αμείβονται με ψίχουλα προκειμένου να εργάζονται από το πρωί μέχρι το σκοτάδι, μέχρι το πρώτο σκοτάδι της νύχτας, για ψίχουλα για λογαριασμό των μεγάλων γεωκτημόνων. Στη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου υποστήριξε με πάθος τον ομοειδεάτη του Φρανσίσκο Φράνκο, ευθυγραμμιζόμενος μαζί του και στην πολιτική ευμενούς ουδετερότητας προς τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η στάση αυτή οδήγησε και τις δύο χώρες χωρίς κανένα τριγμό στην αγκαλιά των δυτικών συμμάχων. Η Πορτογαλία μάλιστα ανήκε στις 12 ιδρύτριες χώρες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας το 1949. Μετά τον πόλεμο, το βιωτικό επίπεδο αυξήθηκε κάπως μέσω της ανηλαιούς εκμετάλλευσης των πορτογαλικών αποικιών. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, ωστόσο, το έντονο αντιαποικιακό κίνημα, όπως και τα φιλιρινικά κινήματα τα οποία εκδηλώνονται σε όλη την Ευρώπη, επηρέασε και τις πορτογαλικές κτήσεις, αρχής γενομένης από την εξέγερση στην Αγκόλα, όπου ο Σαλαζάρ έστειλε στρατεύματα, ενώ ακολούθησε ανταρτοπόλεμος στη Γουινέα Μπισάου το 1963 και το 1964 στη Μοζαμβίκη. Οι απώλειες του πολέμου ήταν τεράστιες σε όλα τα επίπεδα, βαθαίνοντας το μίσος προς το καθεστώς, αλλά και προκαλώντας τριγμούς στο μέχρι πρότινος βασικό του στήριγμα, το στρατό, τμήματα του οποίου θα πρωτοστατούσαν αργότερα στην ανατροπή της δικτατορίας. Ο πορτογαλικός στρατός θα περάσει τουλάχιστον 2 δεκαετίες πολεμώντας στις αποικίες, και αυτό έχει πολύ μεγάλο κόστος τόσο στον προϋπολογισμό της χώρας, αλλά κυρίως έντονο συναισθηματικό και κοινωνικό κόστος, γιατί πολλοί άνθρωποι χάνονται στις αποικίες, σκοτώνονται στρατιώτες αποικίες, οι οικογένειες μένουν πίσω, ενώ όλος αυτός ο πόλεμος από τις δεκαετίες του 1950 και μετά θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στην πορτογαλική κοινωνία. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Εθνικιστικού Κόμματος. Ακούσαμε προηγούμενα ένα τραγούδι του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και εδώ ένα τραγούδι του Εθνικιστικού Κόμματος, του κόμματος δηλαδή που υποστήριζε τον δικτάτορα, τον φασίστα Σαλαζάρ.
Já ardem bandeiras vermelhas nos campos há gritos de guerra, nas trevas da noite há centelhas, das rosas em festa da terra, canta o vento nos trigos doirados, dançam ondas à luz das fogueiras, e nas sombras guerreiros alados, erguem espadas dentre as oliveiras, é uma pátria de novo sagrada, acordada da morte esquecida, vitória de nova alvorada, Lusitânia em Giesta florida, vitória de nova alvorada, Lusitânia em Giesta florida.
Το συγκεκριμένο τραγούδι του φασιστικού κόμματος του Σαλαζάρ γράφτηκε από τον Διόγκο Πατσέτσο Ντε Αμόριμ και τραγούδησε ο Χωσέ Κάμπος Εσούσα. Μεταξύ άλλων, το τραγούδι λέει «Είναι μια πατρίδα που σπάει αλυσίδες, είναι μια σιωπή που ξανατραγουδάει, είναι η επιστροφή των ηρώων στις πολεμίστρες, από την πόλη που ξαναπαλεύει, είναι μια έρημος που βλέπουμε να ανθίζει, είναι ένα συντριβάνι που αναβλύζει ξανά, είναι μια αυγή που χαμογελάει ξανά στα κουρασμένα μάτια του λαού». Και μιας και μιλάμε για το Σαλαζάρ τόση ώρα, νομίζω ότι πρέπει να τον ακούσουμε σε μια ομιλία του λίγο πριν το θάνατό του το 1966, όπου εξηγεί τη βασική πολιτική του ιδεολογία μέσα από ένα ηχητικό απόσπασμα που έχει τον γενικό τίτλο «Η αλήθεια του Σαλαζάρ» και προέρχεται από το αρχείο της Δημόσιας Πορτογαλικής Ραδιοφωνίας.
Eu compreendo as dúvidas e hesitações. Vivemos num momento crítico da história do
pensamento. António de Oliveira Salazar, 1966. Κατανοώ τις αμφιβολίες και τους δισταγμούς. Ζούμε σε μια κρίσιμη στιγμή της ιστορίας, της πολιτικής σκέψης. Και πιο απλά σε μια κρίσιμη στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας. Όλα βρίσκονται σε κρίση, η αντικείμενο κριτικής, ηθική, θρησκεία, ελευθερία, άνθρωπος, κοινωνική οργάνωση, βαθμός κρατικής παρέμβασης, οικονομικά καθεστώτα, το ίδιο το έθνος και τα πλεονεκτήματα της ανεξαρτησίας του ή της ενσωμάτωσής του με άλλα για τη δημιουργία μεγάλων οικονομικών και πολιτικών χώρων. Αφισβητείται στην Ευρώπη η έννοια της ίδιας της πατρίδας. Επαναστάσεις όπως αυτή στη Σοβιετική Ένωση συνέχισαν όσον αφορά στα γεγονότα και στη φιλοσοφία τις επαναστάσεις που προηγήθηκαν. Το διαφωτισμό και τη Γαλλική Επανάσταση. Όπως με όλα τα μεγάλα κινήματα με την αρχική τους ορμή, έχουν την τάση να εξαπλώνονται και να κυριαρχούν στον κόσμο, δηλητηριάζοντάς μας με απόψεις και αρχές που απέχουν πολύ από το να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες κάθε έθνους. Τα πιο αγνά πνεύματα βρίσκονται σε σύγχυση και σε αναστάτωση και δεν ξέρουν ποια είναι η σωστή κατεύθυνση και επαναλαμβάνουμε αγωνία την ερώτηση του Πιλάτου προς τον ίδιο τον Χριστό. Τι είναι αλήθεια? Η αμφιβολία με τους δισταγμούς και την ανοησία της δεν επιτρέπει την αποτελεσματική εργασία. Το ανθρώπινο πνεύμα χρειάζεται να εμείνει στην αλήθεια. Χρειάζεται βεβαιότητες για να κατευθύνεται και να ενεργεί. Κανένα κράτος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς να στηρίζεται σε αυτά ή χωρίς να τα θεωρεί καθορισμένα και αποδεκτά. Γι' αυτό πριν ακόμη η σημερινή κρίση ήταν τόσο διαδεδομένη, ακριβώς πριν από 30 χρόνια, σε αυτήν ακριβώς την πόλη της Μπράγκα. Ένιωσα την ανάγκη να διακηρύξω τις μεγάλες βεβαιότητες της Εθνικής Επανάστασης. Ανεξάρτητα από το τι υπερβαίνει τη φυσική τάξη, η απαθής παρατήρηση των γεγονότων και η εμπειρία των λαών μέσα στους αιώνες μας αποκαλύπτουν μερικές από αυτές τις βεβαιότητες. Έχουμε όμως έναν μεγάλο δείκτη για να αξιολογήσουμε τη δικαιοσύνη τους, τους καρπούς που παράγονται στη ζωή και την πρόοδο του έθνους. Δηλαδή, αν με τις αρχές που παρέχουν αυτές οι ίδιες βεβαιότητες μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μεταξύ μας ειρήνη, αν μπορούσαμε να οργανώσουμε την κοινωνική μας ζωή με κύριο άξονα την ευημερία. Επειδή το κίνημά μας φαίνεται να είναι και να ενεργεί πολλές φορές με αργό τρόπο, πολλοί ενοχλούνται με την κατηγορία της αδράνειας, αλλά άλλο είναι η αδράνεια στη δράση και άλλο η σταθερότητα στις πολιτικές αντιλήψεις. Η αλήθεια είναι από την ουσία αμετάβλητη και η προσκόλληση του πνεύματος στην αλήθεια, δηλαδή οι βεβαιότητές του, είναι ουσιαστική για την πρόοδο των ανθρωπίνων κοινωνιών. Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο δικτάτορας Σαλαζάρ σε μια ομιλία του το 1966 και το ηχητικό τεκμήριο που ακούσαμε ήταν από τη δημόσια πορτογαλική ραδιοφωνία. Και εδώ η Αμαλία Ροντρίγκες και ένα φάντο. Και ας δούμε τώρα τον ήρωα της Επανάστασης των Γαριφάλων. Τον Ιούλιο του 2021 πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο Τέλος Ράιβα Ντε Καρβάλιο, επικεφαλής του ανέμακτου πραξικοπήματος των Γαριφάλων. Τον Απρίλιο του 1974, ο τότε λοχαγός Καρβάλιο και τα μέλη του κινήματός του, αποτελούμενου από βετεράνους των αποικιακών πολέμων της Πορτογαλίας στην Αφρική, ανέτρεψαν τη Χούντα Σαλαζάρ. 10 χρόνια αργότερα, ο Καρβάλιο φυλακίστηκε για 5 χρόνια με την κατηγορία ότι είχε σχέσεις με αριστερή τρομοκρατική οργάνωση, υπεύθυνη για περισσότερες από 12 ανθρωποκτονίες και βοβιστικές ενέργειες. Ο Καρβάλιο συνέχισε να επιμένει μέχρι το τέλος της ζωής του ότι έπεσε θύμα συνωμοσίας από οπαδούς του καθεστώτος Σαλαζάρ. Ο Καρβάλιο γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1936 στην τότε πορτογαλική αποικία της Μοζαμβίκης στην Ανατολική Αφρική. Ήταν μέλος της ομάδας νέων αξιωματικών επηρεασμένων από τα προοδευτικά γραπτά διανοητών όπως ο Φραντς Φανόν που πρέσβευαν την ανεξαρτησία των αποικιών και την αυτοδιάθεση των λαών του Τρίτου Κόσμου. Το 1974 ο Καρβάλιο εκπώνησε τα σχέδια για την ανατροπή του καθεστώτος στη Λισαβόνα, χαρίζοντας τη νίκη στους θασιαστές σε λιγότερο από 24 ώρες και οδηγώντας τη φυγή του δοτού πρωθυπουργού Μαρτσέλο Γκαετάνο, διαδόχου του Σαλαζάρ. Το φασιστικό καθεστώς του Σαλαζάρ, όπως είπαμε, κυριάρχησε στην Πορτογαλία από τη δεκαετία του 1930. Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Χούντας δεν αντιστάθηκαν στην Επανάσταση του 1974, ενώ μόνο άνδρες της μισητής κρατικής ασφάλειας, της λεγόμενης Πίντε, προέβαλαν αντίσταση μετά την επίθεση στα αρχηγεία τους με 4 νεκρούς διαδηλωτές. Πλανώδια ανθοπόλες στόλισαν τις κάνες των τουφεκιών στασιαστών με γαρίφαλα και έδωσαν έτσι το όνομα σε αυτή την ανέμακτη βελούδινη επανάσταση του πορτογαλικού λαού. Στον απόϊχο του κινήματος, ο Καρβάλιο προήχθη σε ταξίαρχο και επικεφαλής ειδικού στρατιωτικού σώματος υπεύθυνου για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης προς τη δημοκρατία. Το Νοέμβριο του 1975 φυλακίστηκε για 3 μήνες για απόπειρα πραξικοπήματος στο πλευρό ακραίων αριστερών κομμάτων. Το 1985 συνελήφθη και κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε εξτρεμιστική τρομοκρατική οργάνωση γνωστή ως FP25, υπεύθυνη για επιθέσεις στη δεκαετία του 1980. Αποφυλακίστηκε όμως ύστερα από 5 χρόνια, έχοντας εξασφαλίσει αμνηστία. Και η πικρή αλήθεια του ήρωα. Μιλώντας ο Καρβάλιο το 2011 με αφορμή τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης της Λισαβόνας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη χορήγηση έκτακτου δανείου, ο Καρβάλιο είπε ότι εάν γνώριζε ότι η δημοκρατία θα γεννούσε μια κοινωνία τέτοιων ανισοτήτων, δεν θα είχε ενταχθεί στις τάξεις της Επανάστασης των Γαριφάλων. Η Επανάσταση των Γαριφάλων άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της Πορτογαλίας και έβαλε τέρμα, έριξε τους τίτλους τέλους σε μια φασιστική δικτατορία που κυριάρχησε στη χώρα για 4 δεκαετίες. Από το 1974 και μετά πραγματοποιήθηκε η εθνικοποίηση των τραπεζών και άλλων κομβικών τομέων της οικονομίας και άλλαξε ουσιαστικά η πολιτική, οικονομική και κοινωνική δομή της χώρας. Η Επανάσταση των Γαριφάλων επέδρασε παγκοσμίως και ανατάραξε τα δεδομένα τόσο της Πορτογαλίας όσο και άλλων χωρών. Καταρχάς, επηρέασε τα γεγονότα στην Ελλάδα με την πτώση της Χούντας αλλά και στην Ισπανία και έδωσε ένα δημοκρατικό αποτύπωμα σε όλη την Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, εδώ πέφτουν και οι τίτλοι τέλους για το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της αφύλακτης διάβασης. Από το Σωτήρη Παναγιώτου που ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου και το Θωμά Σίδερη στο μικρόφωνο, σας ευχόμαστε ένα καλό και όμορφο μεσημέρι από την Αθήνα. Não queiras gostar.
sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois culpas no rosto. Isto é sincero, porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. Nem às paredes confesso e até aposto que não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Quem sabe se te esqueci. Quem sabe até se é por ti, por quem eu espero, se eu gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses, que me convences, nada te digo de quem eu gosto. Confesso e até aposto que não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso.